слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А я рада вітати у нашій студії упорядника видання «Кримсько-татарський національний рух» у 1917-1920 роках за архівами комуністичних спецслужб історика Андрія Іванця. Пане Андрію, історія видання, як готували і які джерела? Мене у таких виданнях цікавлять саме джерела, як збирали інформацію.
Власне, наше видання, воно є наполовину джерельним. Ми збирали саме документи про кримсько-татарський національний рух в переломний момент історії кримсько-татарського народу. Це дуже важливий період 1917-1920 роки. Це момент, коли кримські татари перетворювалися із етноса, власне, в такий суб'єкт, колективний суб'єкт політичного життя і політичної діяльності. Тобто ставали етнонацією, відбувалася кримсько-татарська революція, і були утворені ті інституції, які, власне, існують навіть у сьогоднішній день. Це, перш за все, Курултай. Сьогодні це Вищий національний всенародний з'їзд кримських татар. І от саме ця інституція виникла в цей період. Тому для кримських татар цей період є таким же фундаментальним, таким же важливим, як для українців, період Української Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки. Тобто це початки такого модерного політичного життя вже народу як нації. І звісно, що до цього періоду сьогодні є увага і з боку кримських татар, і тих людей, які цікавляться історією кримських татар. Але цей період є недостатньо популяризованим, недостатньо
чому,
знаним.
На вашу думку?
Ну, перша причина, вона очевидна. Кримські татари – це постгеноцидний народ, народ, який був підданий геноциду комуністичним режимом. І одне із складових цього геноцидних практик Радянського Союзу, комуністичного режиму, це було фальсифікація історії, спотворення історії. І, звісно, такий період, коли в 1917-1920 роках, особливо на початках цього періоду, в 17-18 роках, кримські татари висували ідею загальнокримських установчих зборів, яка суперечила і ідеї більшовиків захопити владу і встановити диктатуру. Тобто кримські татари були дуже важливою складовою такої кримських демократичних сил наприкінці 17-го, на початку 1918 року, разом із демократичними силами росіян, українців Криму, висувалася якраз от така ідея проведення загальнокримських установчих зборів, але вона була перекреслена діями більшовиків, які силою в боротьбі із збройними загонами регіональної влади, кістяк яких становили знов-таки кримсько-татарські збройні сили, вони, зрештою, захопили владу і заборонили на певний момент діяльність кримсько-татарських органів національного самоврядування. І от з того такі події в радянський час об'єктивно, в принципі, не могли висвітлюватися, коли ще й кримських татар виселили з їх батьківщини. Хочу нагадати, що навіть певний час була заборонена назва «Кримські татари». Писалося в офіційних документах, навіть у документах, які нібито реабілітовували кримсько-татарський народ в 1967 році, було ухвалене рішення Президії Верховної Ради СРСР, в якому знімалися ці огульні звинувачення з кримських татар. Але сам народ називався в цьому документі «Татари, ранее депортірований з Криму». Тут була плутанина із іншими етносами, які мають подібну назву. А в 1956 році, коли йшли процеси десталінізації, і більшості народів, депортованих сталінським режимом, дозволили повернутися на місця їх проживання, то про кримських татар було написано, що недоцільно повертати в Крим, а можна поїхати в Татарстан. Тут була така підміна понять, граючись з назвами кримських татар, а що вже казати про історію. Тому вивчати історію в другій половині ХХ століття історію кримських татар в СРСР було надзвичайно важко. І, наприклад, сьогоднішній лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, він в 60-ті роки взявся за написання історії культури тюрків Криму середньовіччя і ранньої модерної періоду, і за що був підданий переслідуванням радянської влади.
Нагадаю, що у нас в студії історик Андрій Іваниця, ми говоримо про книжку «Кримсько-татарський національний рух у 1917-1920 роках за архівами комуністичних спецслужб». Андрій, до вас питання. У вас в анонсі на вашій фейсбук-сторінці буквально, дослівно йдеться про таке. Видання містить раніше невідому та мало доступну для широкого загалу і фахівців інформацію про один із ключових періодів в історії корінного народу Криму, кримсько-татарського народу. Далі не буду. Зачепило, звичайно, про те, що мало відома інформація, мало доступна інформація. А чому її змогли оприлюднити саме зараз?
Чи користувалися?
І чи важко її було дістати з архіву, або там, де вона містилася?
Чому вона була малодоступною або недоступною дослідникам до останнього часу? Тому що вона десятиліттями зберігалася в архівах
під
радянських спецслужб під грифом секретно. Вся, фактично вся інформація, яка в документальній частині нашого видання міститься, а це три десятки документів, вони зберігалися в радянський час і певний час за незалежністю України під грифом «секретно».
Це архіви СБУ?
Так, це архіви СБУ. І сьогодні, в момент, коли наше суспільство переживає процеси декомунізації, слава Богу, що Україна на пострадянському просторі виглядає дуже позитивно в плані доступу до документів. Такого доступу нема ані в Росії, ані в Білорусі до документів радянських спецслужб.
А чому?
Це дуже цікаве питання. І хочу нагадати нашим слухачам, що саме у березні 2014 року в Росії вийшли нові правила, які ускладнювали доступ до архівів спецслужб СРСР. ВЧК, ОДПУ, НКВД, КГБ, от доступ до цих документів, який ніколи не був такого рівня, як у нас, він став ще більш ускладненим саме коли у березні 2014 року. Це от один з таких сигналів про те, якими методами буде діяти і діє Російська Федерація у війні, і, зокрема, з нашою країною, да, під час агресії проти України. Росія дуже активно використовує методи спецслужб щодо створення керованого хаосу, щодо проведення спецоперацій. Ну, власне, перша частина, от перша фаза війни, Крим, спецоперація російська, потім спецоперації на Донбасі. От там агресія російська маскувалася, да, то під нібито активність кримчан. Сьогодні, до речі, ми відзначаємо 45-ту річницю з дня народження Рішата Аметова. Рішат Аметов – це громадянин України, кримський татарин, який 3 березня 2014 року вийшов на центральну площу Сімферополя з протестом. До того він намагався бути мобілізований, прийшов в військкомат, який був закритий в Сімферополі. І от він вийшов з одиночним протестом в Сімферополь. Закінчилося це тим, що його так звана кримська самооборона викрала, а за 10 днів напередодні так званого референдуму в Криму його знівечене тіло катуваннями було знайдено. Це от про те, в якій обстановці відбувався так званий референдум в Криму, коли вже російські війська його захопили, і потрібно було якось легалізувати це захоплення в очах світової громадськості, російської громадськості і української. Це от і є ті методи, які використовують росіяни під час своєї агресії.
Пане Андрію, я все-таки хочу спитати, якщо можна, поясніть, які, про які саме маловідомі факти йдеться, якщо можна, ну так, щоб ще більше зацікавити людей, які, ймовірно, і прийдуть після цього на презентацію.
Ну, власне, книжка складається з двох частин. Ми збирали документальні матеріали, вони для нас особливо важливі, для українських дослідників. Ну, по-перше, в Росії і на окупованій території України, тобто в Криму, доступ до документів багатьох ускладнений або закритий, або він є ускладнений для українських дослідників. Тому нам важливо, як дослідникам історії Криму, дослідникам історії кримськотатарського народу, мати першоджерела. І от тут був такий позитивний момент в жахливих взагалі радянських репресіях за масштабами, за наслідками для пересічних людей, що в цих репресивних справах накопичувалися документи, в тому числі і автентичні документи за 17-20 роки. У 2004 році частина документів по справі, літерній справі Мєліфірка, це національна партія кримських татар, була репресивна справа, яка розпочата в 28-му році, документи накопичувались до 37-му десь року. Ці документи перемістили з Сімферополя в Київ, і сьогодні ми, вивчаючи ці документи, виявили, це 10 томів, це тисячі сторінок документів, ми виявили серед цих матеріалів слідчих документи, які якраз були створені в 17-20 роках. І це дуже цікаві документи. Наприклад, була знайдені протоколи слідчої комісії першого кримсько-татарського парламенту Курултаю 1918 року, які висвітлюють власне захоплення більшовиками влади і дуже такі драматичні події, які супроводжували цей процес. Там є перелік жертв, там є перелік втрат матеріальних, які несли кримські татари. Там є опис конфліктів, які супроводжували цей період. Є в книжці, в документальній частині також знайдені в справі Мєліфірка власне партійні документи, покази, свідчення важливих кримськотатарських діячів того часу, лідерів кримськотатарського національного руху. Є списки, партійні списки керівних структур кримських татар. І однією з таких головних родзинок книги є документи, протоколи першого Курултаю за грудень 1917 року. Чому це важливо? Тому що сьогодні в наш час виходить чимало книжок про історію Криму, кримських татар, які розповідають про Курултай, але а історики загалом не посилаються на ці документи, бо вони їх не бачили, або не оприлюднили, або не використовували. От ми використали ці документи, я їх знайшов ще перебуваючи в Криму перед анексією Криму. І сьогодні частину 4 протоколи повністю, і витяг іще з 2 протоколів, в яких міститься перелік членів Курултаю, що вирішує багато книжних суперечок, таких історіографічних, бо в історіографії можна зустріти різну кількість членів Курултаю, різну кількість жінок, які були членами Курултаю, теж, до речі, цікавий факт про емансипацію кримськотатарських жінок. От тепер дослідники можуть, спираючись на документи, побачити реальний стан справ, зокрема, і щодо першого складу кримськотатарських національних установчих зборів і національного парламенту.
Можна коротке запитання, хвилиночка до кінця ефіру, пане Андрію. А чи можна ці документи в юридичну площину оформити для компенсації матеріальної моральної шкоди російського впливу на кримських татар в майбутньому?
Ну, мені важко відповісти, бо це питання до юристів. Ну, навряд чи, чесно кажучи, бо
користуючись
все ж таки,
цими унікальними документами,
пройшло багато часу і є сумніви. Але щодо історичної значущості цих документів, сумнівів нема. Я думаю, що і для дослідників, і для тих, хто просто цікавиться історією кримсько-татарського народу і Криму, ця книжка буде в нагоді.
Змушена да, от поставити крапку на нашій розмові і нагадати, що з нами у нас у студії був історик Андрій Іваниця. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.